De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí en Radio Leiros seguimos, aquí en la sintonía de Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. Por certo, parece que hai que rectificar o que a noticia que lles daba eu ao comezo do programa. Cristina Cifuentes non estará en Masterchef, a lo menos non está, non hai confirmación. A fontes da productora tampouco se molla demasiado, ao parecer, segundo sinalan algúns medios, a hora de evaluar o publicado, nin pechan din ninguna porta. Aseguran, non hai nada oficial, din desde a productora de Masterchef, sobre a suposta incorporación de Cristina Cifuentes, e, por tanto, non comentamos a noticia. Son moitos os nomes que pasan cada tempada para os castings de Masterchef Celebrity, din dende a productora. Así que, polo momento, parece que oficialmente non hai nada. Ainda que, bueno, pois, cando o rumor sonou, pois, ao mellor, quen sabe. Imos, comezamos, como sempre, con na segunda parte de Outra Mirada, con un artigo de opinión, neste caso, que firma Arsenio Escolar en eldiario.es, que titula "Vacinación rápida e con plan B de suministros". Di Escolar que economistas e sanitarios e economistas están en esto de acordo. A vacinación masiva é a mellor garantía para a recuperación económica e para sair canto antes da crisis en que nos meteu a pandemia do coronavirus. A recuperación económica en España producirase ao ritmo das vacinacións, afirmaba este luns o presidente do goberno Pedro Sánchez nun foro de debate organizado polo diario El Español. A semana pasada o presidente concretou moito as previsións do goberno español para as campañas de vacinación, moi similares ás dos nosos socios comunitarios. Na semana do 3 de maio, 5 millóns de españois terán completada a súa pauta de vacinación. Na primeira semana de xuño, 10 millóns. Na do luns 14 de xuño, 15 millóns. Na do 19 de xullo, 25 millóns. A finais de agosto, 33 millóns de vacinados completos, o 70% do total da poboación. Levamos xa 3 meses longos de vacinas contra a COVID-19, ata agora o ritmo insuficiente e ás veces exasperante, non por falta de persoal sanitario nas comunidades autónomas para administrarlas, senón por incumplimentos nalgúns dos plans e calendarios de suministro de dosis acordados coas grandes farmacéuticas pola Unión Europea para os seus países membros. As dúbidas sobre a seguridade de un dos fármacos ou de AstraZeneca incrementaron ese retraso. A Unión Europea parece convencida de que podrá paliar eses desfasos temporales grazas a outros contratos con diferentes fabricantes, pero vosería que a Unión tivera un plan B por si tamén algún destes novos acordos encallan ou xurden neles algúns imprevistos. Por exemplo, aprobar a EMA a vacina rusa, a Sputnik, e calquera outra que cumpla os estándares técnicos necesarios, asegurándose un bon número de dosis para a Unión toda xunta, non cada Estado membro, nin cada rexión pola súa conta, porque isto debilitaría moito a capacidade de negociación. A pandemia está se convertindo nunha dura proba para todas as administracións públicas, tamén para a europea, tanto na xestión sanitaria como na xestión económica. Na primeira, moitos ciudadanos non se explican por que estados ou territorios que non teñen nin as capacidades económicas nin as competencias técnicas e logísticas de que dispón a Unión Europea nos levan tanta dianteira na protección das súas poboacións mediante a vacina. No económico, a Unión reaccionou agora moito mellor que na crisis de 2008. Os fondos europeos de recuperación parecen un bon instrumento para combatir a nova crise, pero hai que executalos. Os gobernos teñen que esmerarse na transparencia e na eficacia, na selección e na idoneidade dos proxectos, no seu impacto real, na transformación da economía, na creación de emprego, nas políticas de igualdade, na transformación digital, na transición ecolóxica, a mellor vertebración do territorio. Esta semana saberemos bastante máis sobre os plans españois. Houve ata agora moita confusión, exceso de ruído, pouca visibilidade das liñas maestras que van a guiar os plans e moitos sectores económicos que quedaron devastados pola pandemia están esperando esa oportunidade como a única para sobrevivir. Como as persoas esperan a vacina. Tampouco aí podemos trabucarnos. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada e agora, como sempre, repasamos as portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E comenzamos ese repaso dos titulares máis destacados nos dixitais pola portada de público.es. Destaca a lectora que o Concello de Madrid pagou indebidamente 20 millóns pola xestión irregular do contrato de Telecos. Tamén titula Elena Maleno, Fernández Díaz empezou o meu caso, Zoido continuou no e Marlaska non cambiou nada. O Supremo revisa o recurso de Juana Rivas mentras Italia investiga os posibles malos tratos do pai cara aos seus fillos. Titula Público tamén que a cuarta onda tensiona as UCIs pese que as vacinas consiguen frenar a mortalidade, que Andalucía defende os seus contactos con representantes da vacina rusa para tela en conta no futuro, que Simón di que non lle constan datos falsos na Comunidade de Madrid e que os contagios suben un 45% nunha semana e a incidencia escala ata rozar os 200 casos. Destaca Público tamén que os datos desminten a Ayuso. Madrid é a gran cidade europea con máis mortalidade respecto do total da poboación. Tamén que Ciudadanos trata de evitar a confrontación con Ayuso porque aínda espera seguir gobernando co PP e que a Garda Civil rexistra a sede de Abengoa, é outro dos titulares. Tamén destaca Público que o goberno aproba hoxe o reparto de 2.000 millóns para que as comunidades loiten contra do paro, que Escribá propón dar ata 12.000 euros a quenes retrasen a súa xubilación. E, ademais, destaca que Israel volve a operar no santuario nuclear iraní de Natanz e que unha lousa gravada e esquecida na Bretaña resulta ser o primeiro mapa en relieve europeo. En el diario.es, sinálase que Euskadi, Andalucía e Murcia encabezan a presión ao goberno para que alongue o estado de alarma. Pedro Sánchez entra no corpo a corpo con Díaz Ayuso, titula tamén este dixital. Coa marca polo sol, polo chan, Ciudadanos encoméndase a Edmundo Val. Cantó demostra que sempre hai sitio na política para os mercenarios, titula a súa crónica Íñigo Sáez de Ugarte. Isabel Díaz Ayuso é a única candidata que rexeita o debate electoral de Telemadrid. Tamén sinala que o máster fallido da Autónoma de Barcelona, que deixou sin cobrar a profesores e empresas, sentímonos engañados, titula, di que o Estado dará axudas de ata o 100% aos propietarios para rehabilitar edificios, que a Garda Civil rexistra a sede de Abengoa en Sevilla por orde da Audiencia Nacional, que os contagios da Semana Santa impulsan a cuarta onda, Sanidade agarda manter por debaixo de 200-300 de incidencia. E dous novos estudos suxiren que a variante británica é máis contagiosa, pero non é máis grave nin máis letal. Tamén titula que Sanidade investiga se a morte por trombos de un profesor ten que ver con AstraZeneca, que Quique Sarasola trae a España a matriz holandesa do seu negocio de apartamentos tras pedir 52 millóns ao Estado, que os presos do procés descartan pedirlle ao Supremo o terceiro grado e non poderán sair do cárcere, ou menos ata xullo, e tamén que a proposta do goberno para revalorizar as pensións e reformar a xubilación anticipada é premiar con ata 12.000 euros o retiro demorado. En Infolibre destácase que Escribá quere penalizar as xubilacións anticipadas e quere premiar a quenes traballen máis alá da idade legal de xubilación. Seguridade Social plantexa dar hasta 11.000 euros máis ao ano por retrasar a xubilación e prohibir ata os 68 anos as xubilacións forzosas para reforzar a sostenibilidade do sistema. Destaca tamén que Unidas Podemos plantase diante de Escribá e invito a que pacte co PP a reforma das pensións se non cumple o pactado, precisamente en relación con ese anuncio do ministro de dar hasta 11.000 euros ao ano a quen retrase a súa xubilación. Bueno, pois Unidos Podemos, di Infolibre, plántase diante de Escribá e invítano a que pacte co PP a reforma das pensións se non cumple o pactado. Escribá recordalle a Podemos que a reforma das pensións xa se discutiu no goberno. Tamén titula este dixital 6 meses sin luz na Cañada Real, aos veciños só lles queda a xustiza. Tamén que o Executivo de Ayuso paga a Aralia casi 2 millóns por xestionar temporalmente outra residencia cuxa concesión intentoulle quitar. Ayuso non acudirá ao debate electoral de Telemadrid porque a única opción é que o organice a Academia. Tamén destaca Jimena González, activista trans en Madrid, ser trans empeza a non marxinarte. Seriné Valle, que candidato de Podemos dentro da Asamblea, a policía non me preguntará se levo marihuana. Tamén titula Infolibre, así impactará a lei climática, tres grandes cambios para ciudadanos e tres para as contas das empresas. E tamén que Repsol xa é a empresa que máis contribuye á crisis climática, ao reducir só un 8% as súas emisións durante a pandemia. Como se cociñaron as cenas clandestinas ás que acudía a élite francesa en pleno confinamento e outro dos titulares é Oman, debátese entre ser o último bastión petroleiro ou apostar polas enerxías limpas e outro dos titulares que aparecen neste digital en Infolibre. Agora, como sempre, dedicamos un anaquiño tamén a repasar as portadas de diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, así que buscamos a información actualizada na portada digital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular do xornal El Mundo, na súa portada digital, fai referencia ás eleccións de Madrid, e di que Sánchez adapta a vacinación e os fondos europeos á súa campaña en Madrid. Investigación 2, caso Rocío Carrasco, os feitos probados 2, o alta confuga de Rocito tras o seu suposto intento de suicidio, en absoluto foi unha dose letal de pastillas. Sevilla, axentes da UCO irrumpen na sede central de Abengoa. Directo, coronavirus, Sergio Ramos dá positivo por COVID. Ximo Puig, madrileñofobia ou estrategia política, o que hai tras os ataques diarios a Díaz Ayuso en Madrid. Vacinas AstraZeneca para voluntarios a través da firma do consentimento informado. Impostos Facenda acelera súa grande suba, así será o achazo fiscal en sociedades, patrimonio, sucesións e doacións. Coronavirus, doble mutante, a extraña variante do coronavirus que devora India. COVID, o plan de Madrid para insistir cos temerosos da vacina. Pensións, así é a reforma de Escribá que rachou a paz no Pacto de Toledo. Juicio a Igor o Ruso, o pai do gandeiro asasinado. Oín os disparos e pensei que matara o can. Sostenibilidade, así a empresa familiar que comparte enerxía cos seus veciños. Redes dos escraches virtuais abandonar Twitter. Ada Colau é vítima da súa propia estrategia. 4M, aquí a xente fíxose de Vox, pero Ayuso o está facendo fenomenal, igual moitos a votan, así é o titular. Tamén transportes, Francia prohíbe voos domésticos que podan cubrirse en tren, estes son as viaxes que desaparecerían en España con esta medida. Madrid, o triángulo amoroso do narcopiso, Valeria enamorouse do seu cliente e matouno, caso a socia e o seu mozo. Conservación, a cabra montesa a punto de morrer de éxito en España. DGT, suspendido a canxe de permisos de conducir con Venezuela por fraude masivo. Comunidade Valenciana, morre Mariano Puig Planas, expresidente do Grupo Puig. E por último, Las Palmas, un xoven de 19 anos mata o seu tío despois de que este asasinara a súa avoa. Estes son os titulares, Xosé.
Pois buscamos agora os principais titulares tamén na portada digital do diario El País. Este diario destaca que o Estado pagará ata o 100% das rehabilitacións de vivenda a través do seu novo plan anticrisis. Unha partida de 5.800 millóns de euros do programa de recuperación subvencionará a eficiencia energética dos edificios. Titula tamén El País que o alza de contagios por COVID pon en cuestión que os controles funcionaran na Semana Santa. Tamén que o goberno resístese a prorrogar a alarma e fía todo a vacinación, fin do estado de alarma, os suíces terán a palabra. Tamén titula este diario que pregúntase calé, en titulares, calé a mellor vacina contra o coronavirus. A porcentaxe de eficacia non é a única variable. Tamén que Cuba está a un paso de lograr a primeira vacina latinoamericana. Dous tratamentos están na última fase de ensaios clínicos na illa e agárdase que poden usarse denantes do verán. Destaca tamén el país que o PNV pide unha legislación ponte que dé cobertura a restriccións tras o fin do estado de alarma, que titula o drama que agacha a historia de Wilton, este un neno nicaragüense abandonado na fronteira sur de Estados Unidos. Con 10 anos cruzou a Estados Unidos coa súa nai que fuxía do acoso da súa exparella. Segundo el país, localizan a súa familia e reconstruyen a historia da muller e do seu fillo. Díaz Ayuso reivindica, di el país tamén, un perfil propio de antecasado para a campaña electoral. Tamén recolle que Sergio Ramos é positivo por coronavirus, que a Garda Civil rexistra a sede central de Abengoa en Sevilla. A Audiencia Nacional investiga por estafa e falsidade contable a 4 exdirectivos da multinacional andaluza en concurso de acreedores. As empresas deben ter listo o rexistro salarial por sexos este mércores e tamén Xapón aproba o polémico plan de verquido de auga, da auga de Fukushima ao mar entre as críticas dos países veciños. Tokio asegura, sin embargo, que a medida non representa perigo para o medio ambiente ou para o ser humano. E así, coa lectura dos titulares del país, rematamos esta outra mirada de hoxe. Este martes 13, martes 13 de abril, mañá que será xa mércores, e ademais será 14 de abril, pois volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros, e agora, como facemos cada día, agradecémoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.